Zakon akcije i reakcije.
Pazi, mene stalno insistiram na tom početku, pre početka, zakon akcije i reakcije. Hajde već, ako već postoje zakoni na koje nema reakcije, zašto bi morali da postoje početci koji nemaju svoju uvertiru? Evo priče koja nije socijala, ali je objavljena na socijalnim mrežama. Objavio sam pod naslovom If I had a photograph of you, kako je glasio naslov pesme velikog hita benda Flock of Seagulls iz 1983. godine. Priče napisane povodom jednog rođendana, povodom 47. rođendana nekadašnjeg Studija B. Kako ono glasi? Pa počinje pitanjem, zašto sam odlučio da po svaku cenu pronađem jednu fotografiju formata 6x9 snimljenu na plaži u Njivicama dalekog avgusta 1959. godine. Fotografiju na kojoj smo 11-godišnji ja, moja starija sestra Edita i čovjek zbog koga sve ovo piše. Za početak isparafrazirat ću antologijsku pesmu nešto stariju od ove iz naslova objave If I Had a Photograph of You, pesmu Đoleta i Ranog mraza. U ime kolega iz 70 i neke, za zakletvu sebi, ja skovao sam stih, pronaći ću fotke iz ere daleke, pa da se opet nagledom svih njih. Računajte na klik. Eto razloga. Kad god se približi godišnjica onog starog Studija B, a uopšte pomam i da jedni druge očaramo još neviđenim fotografijama iz njegovih ranih dana u kojima su se za sva vremena zaledile godine naših prvih stepenika ka nebu, ne biramo sredstva. Ja sam ovog puta izabrao najbezobzirnije. Moj prilog istorije nije fotografija iz 1970. kada smo progovorili sa talasa radija koji smo najavljivali čas kao Studio B, čas kao Radio Borbu, već ova najdrevnija iz davnog i nimalo varljivog leta 59. To leto sam po porodičnu difotu provodio u Herceg Novom, kao leo smetalo moj stariji sestara, od tetke naravno, oduvek sam bio jedinac, nevjerojatno zgodnih i duhovitih devojaka i uvijek u pratnji lepo vaspitani vršnjaka. U kući u kojoj smo živjeli, sobu je tog avgusta iznajmio novinar iz Beograda, s namjerom da provede spokojan godišnji odmor na rivijeri. Nemir u njegov mir unela su poznanstva s mojom sestrom i sa mnom. Što se nje tiče, jasno vam je, bila je kolateralni ukras njegovog letovanja, a ja sam bio kolateralni čmičak u oku, što se i moglo prepostaviti za jednog 11-godišnjaka. Pošto nikada do tada nisam sreo živog novinara, prišljamčio sam se i zahtevao da mi priča o čemu god hoće. U redu, bio dopisnik borbe iz New Yorka. Wow, poznavao je ljude koje ja nikada neću upoznati. Doživio je stvari koje ja nikada neću doživjeti. Radio je u kući u kojoj ja nikada neću raditi. Pisao je za novine za koje ja nikada neću pisati. Ali smo se zato bar kupali na istoj plaži i pravili žabice na vodi istim kamenčićima. A eto, zajedno se tada i fotografisali. Leto je prošlo. Godine su prošle. 8 školskih raspusta i par studentskih semestara pride. Rodio se Studio B. Došao sam na audiciju, pročitao vest, odradio intervju, izdeklamovao kratku improvizaciju i bio primljen. Tek tada sam upoznao direktora Studija B, čovjeka koji je osnovao prvi free radio na Balkanu. Zinuo sam, pa to je moj poznanik iz ranog detinjstva, bog koji hoda po zemlji i piše o svemu tome za novine. Zaustio sam da ga podsjetim na... a onda začutao. Bio direktor, bio je strog, bio je za red, rad i disciplinu. Zašto bi ga blamirao, gurajući mu pod nos sliku gde se kerebečimo na nekoj praistorijskoj plaži? Verovatno je sve to zaboravio, još manje u meni prepoznao dosadnog klinca iz Herceg Novog. Jedan sam od onih iz Kaste strasti, kako je pevao Peđa Simova na Šeršenjevićeve stihove koje Studio B proslavio, ali i deo porodice radijskih početnika iz 1970. koji su proslavili Studio B. Savršena interakcija, sami protiv svih. Ko nije spavao noću, spavao je danju, ili nije spavao uopšte, kao recimo njegov direktor, nekadašnji slavni dopisnik borbe iz New Yorka. za svaki tehnički, verbalni, produkcijni bug u programu, okretao je telefon i pitao šta se to dešava. Niste mu mogli umaći, ni u Beogradu, ni na letovanju. Bio od onih ljudi koji su čak i vrata kad zaškripe sami podmazivali. Hijerarhije nije bilo, postao je direktor, radoholik i svi ostali. Meni, anarhičnom i adrenalinski obdarenom, što se u godinama koje su predvorje kasnijeg životnog iskustva i podrazumeva, nije bio problem da dolazim u česte sukobe s njim. Obično su se završavali mojim privremenim skidanjem sa programa, sve dok u letu 1975. nisam napustio Studio B i započeo put paralelan medijskom. Put u avijaciju. Pregršt godina kasnije, 1994. U svojoj knjizi Moje pres godine napisao je između ostalog: Zoran Modli je malo pomalo postajao pravi disc jockey, prvi u Studiju B, možda i u Beogradu i šire. Taj dar ga je ponekad vodio na klizav teren. Sećam se, vozio sam se sa direktorom Jugo Drva ka aerodromu. Slušali smo naravno Studio B. Kad Modli, ako ne želite da ga drvite, kupujte namešta Jugo Drva. Direktor te kuće bio je šokiran, ja ljut. Prebacio sam ga zbog ove i sličnih ekskurzija privremeno u administraciju. Premeštaj Zorana Modlija bila je odluka za primjer drugima. Ali i moja krupna kadrovska greška. Zoran je uvređen, uskoro napustio Studio B. Radio je za Beograd 202, ali je završio pilotsku školu JAT-a i postao vozač Boeinga i drugih letelica, također i pilot instruktor, da bi nekoliko godina kasnije, jedno kraće vreme, ponovo stao pred mikrofon Studija B. Oprostio mi je i mi smo i danas prijatelji. Nažalost, naše prijateljstvo je od 2004. godine jednosmerno, samo od mene ka nebu. Odavno više nemam šansu da saznam da li je na našoj jedinoj zajedničkoj fotografiji prepoznao klinca kojeg je nekada davno zaposlio u Studiju B. Možda jeste, ali je ćutao kao i ja. Da, dr. Dragan D. Marković, novinar, urednik, kulturni ataše, osnivač Studija B, zauvek poznat kao DDM. Rođen 1929. Umro 2004. If I had a photograph of you, kao što rekao, it's not the way you look, it's not the way that you smile. Although there's something to that, it's not the way you have your hair, it's not that certain style. It could be that of you. If I had a photograph of you, nakon ovog početka, prepočetka i priče inspirisane jednim jubilejom i jednom pesmom benda Flock of Seagulls, If I Had a Photograph of You, da promenim temu i kažem If I Had a Spitzu Hof Zeil.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zajljub. Standardna dobrodošlica na početku nestandardne emisije. Dakle, lepo se raskomotite, obesite stvari u garderobu i onda krenite da studirate sadržaj najnovijeg zakona akcije reakcije, jer danas je lepše od svega biti upravo to, student! U indeksu današnjeg Zaira upisane su sledeće rubrike: Brze vesti, slovno-saklarsko radnje, može li nova generacija smartfona da ponudi nešto novo, putovanje kroz prostor i vreme, večna borba s lažnim vestima i polarizacijom, Nostradamus i skeptici, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, kako otkriti je laž s pomoć seruma istine, Drončina i Dronče, dakle leteći automobil i jedna jeftina igračkica, Netflix traži kvalitetne prevodioce, revolucija u kameri pametnog telefona, Twitter ostao bez jajeta. A šta smo mi sneli? Želju da se ponovo upišemo na fakultet i da ispilimo još jedan zakon akcije, a naročito reakcije. Ovoga puta s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 59
ili 850 i 85 ni manje ni više.
Arno, I want to break free.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Got to make it all about. So baby, can't you see?
Vesti IT News.
Osnivači direktor mreže Facebook Mark Zuckerberg opisao je narednu fazu kompanije Facebook u svom zvaničnom pismu od gotovo 6000 reči. Možda ste pročitali njegov manifest od pretprošlog meseca koji govori o globalnom društvu. To je delom bio odgovor na krizu vezanu za lažne vesti i polarizacije u Sjedinjenim američkim državama, a delom iskaz o budućim ciljima Facebooka kao kompanije i kao platforme. U posljednjih 10 godina Facebook se fokusirao na povezivanje prijatelja i familije, kaže Mark Zuckerberg. S tim temeljom naš sljedeći fokus biće na izgradnji socijalne infrastrukture za zajednice, na pružanju podrške i bezbednosti, informisanju i obezbeđivanju građanskog angažovanja i uključivanju svih zajednica u to. Dva pitanja o kojima se najviše diskutovalo protekle godine bila su o raznovrsnosti gledišta koje vidimo, filter mehur i tačnost informacija, lažne vesti. Znate već ono, fake news. Zabrinut sam za njih, premda smo ih pomno proučavali, ali također sam zabrinut što postoje mnogo jači efekti koje moramo smanjiti, a odnose se na senzacionalizam i polarizaciju koja dovodi do gubitka zajedničkog razumevanja. Naš cilj mora biti da pomognemo ljudima da vide kompletnu sliku, a ne samo alternativne perspektive. Moramo biti oprezni kako to radimo, rekao je Zuckerberg. Zuckerberg vidi Facebook kao silu koja povezuje i okuplja ljude, a ne kao silu koji deli. Ali nema sumnje da je Facebook također produbio neku vrstu tribalizma, dakle plemenske podele na nekim mestima. Zaista ovo može biti jedini i najveći izazov s kojim se ova mreža suočava. Kako spojiti ljude ili barem kako ih navesti da vide i prepoznaju legitimnost drugih gledišta koja ne moraju biti ista kao i njihova. Marko Nešović, za PC Press i za Vans.
My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly.
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi. Zapisi.
Listen carefully to this message.
Proleće je tradicionalno vreme za novu generaciju smartfona. Proizvođači predstave sve vrhunske modele na svetskom mobilnom kongresu u Barceloni, a onda očekujemo maj da se oni pojave u prodavnicama. Ove godine bilo je manje uzbuđenja. Put od senzacije do tačke kada novi model nema ništa uzbudljivo da ponudi, računari su prešli za 3 decenije, dok je smartfonima za to bilo dovoljno samo 10 godina. Dejan Ristanović sa prolećnom pričom o tome kakav nam je smartfon sada potreban. Šta bi ovogodišnji smartfon mogao da ponudi, pa da kažemo da je bitno bolji od prošlogodišnjeg? Rezolucija ekrana je već toliko velika da ljudsko oko ne može da razazna tačkice. Grafički procesor se dobro nosi s tom rezolucijom. Glavni procesor je spreman za sve igre, radni i flash memorija ima više nego što nam realno treba. Kamera obezbeđuje kvalitete fotografije, čak i u slabo osvetljenim prostorijama, uz mogućnost snimanja 4K videa. Zvučnici su se, s obzirom na dimenzije, približili savršenstvu. Dobro. Telefon bi mogao da bude robusniji, otporniji na udarci, na vodu. Baterija bi mogla da traje duže, a ne bi škodilo ni da bude nešto lakši. Ali nijedna od tih karakteristika nije dovoljna da biste požurili da taj telefon kupite. Slaba je nada da će odlučujući adut biti softver, pošto nove verzije Androida i iOS-a mogu da se instaliraju i na prethodne generacije telefona. Hoćemo li dakle ostati pri prošlogodišnjem smartfonu dok nas islužena baterija ne natera da ga zamenimo? Problemi ove vrste već godinama muče proizvođače personalnih računara, a tu čak nema ni baterije koja bi za 2-3 godine propala. Korisnici traže nešto novo, uzbudljivo, nove primene koje bi ih navele da u dugim redovima čekaju kupovinu sljedeće generacije uređaja. Ali takve suštinski nove tehnologije nije lako smisliti, a kamoli realizovati. Zato je PC industrija posle meteorskog rasta zapala u stagnaciju, a sada slično čeka i industriju smartfona i tableta. Proizvođači traže svoju šansu kroz ekosisteme. Telefon je možda dostigao savršenstvo, ali zašto ga ne biste povezali s časovnikom, s televizorom, s frižiderom, s automobilom, možda čak i s nekim zgodnim dronom? Tu se neminovno javljaju novi standardi za komunikaciju, ponekad i novi konektori koji imaju magnete ili konačno omogućavaju da ih utaknete u oba smera. Kakvo dostignuće? Pa će se valjda naći opravdanje za nabavku nove opreme. Velika ulaganja u Internet of Things predstavlja način da se ICT oprema ugradi u razne obične uređaje i da se tako proširi tržište. Kao najveća dilema javlja se pitanje otvorenih standarda. Apple i Samsungu mnogo se dopada ideja da njihov časovnik sarađuje samo s njihovim telefonom, a opet im je jasno da će uz otvorenu komunikaciju imati mnogo šire tržište. Rešenje koje se često sreće je hibridno. Uređaj sarađuje sa svima, ali su u okviru ekosistema konkretnog proizvođača dobijaju i dodatne funkcionalnosti. Sve teče pouzdanije, a performanse su bolje. Gledano na duži rok, svi će ipak morati da sarađuju sa svima. Dejan Ristanović za vas i za časopis na čijem je čelu kao glavni i odgovorni urednik, a to je, zna se, PC Press. Music.
A new song.
Wondering.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Ja vidim. Avijacija u Zairu.
Malo će li više ovi automobili da polete? I kada će se nebo otvoriti stvarno za naše automobile? E pa, proizvođači putničkih aviona Airbus i Ital Design predstavili su prototip letećeg automobila pod nazivom Pop-Up. Slično letelicama iz hollywoodskih filmova, vozilo se sastoji od kapsule za putnike koje bi se proizvoljno mogla nakačiti naprava sa 4 rotora. Dakle, to bi bila neka, koliko vidim, opasna drončina, čime bi se omogućilo putovanje u vazduhu i na zemlji. Koncept pop-up vozila ne podrazumeva manuelno upravljanje jednog putnika, već bi to radila ugrađena veštačka inteligencija. Reč je o konceptu autonomije, koja podrazumeva bespilotna vozila s navigacijom u prostoru bez ljudskog učešća. Putnik samo treba da izgovori odgovarajuće komande, a sve ostalo prepušteno je kompjuteru, da ne kažem nekoj vašoj automobilskoj Siri. Vozilo je zamišljeno tako da se po potrebi može nalaziti u vazduhu ili na zemlji. U svom standardnom obliku imalo bi 4 točka kao svaki drugi automobil. Kada korisnik izgovori odgovarajući komandu, auto bi pokupio dodatni uređaj sa 4 rotora i vinuo se u vazduh. Letelice bi se također mogli međusobno povezati tako da naprave voz. Reč je o konceptu koji praktično briše razliku između vazdušnog prevoza i putovanja na zemlji. Hej Marko, 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 kaže Marko Neževiću koji je pronašao ovu vest. Šta trebamo sa onom mogućnošću koju sluti Boja Antonić u svojim napisima o nasilnom preuzimanju kontrole nad našim letećim automobilom od strane zlih hakera? Lako je automobilu kada ti nagari radio da daske pa ti ne možeš da ga utišaš ili ti oduzme komandu gasa pa ne možeš da ubrzavaš, ali šta ako ne možeš da ostaneš u vazduhu? Pa ništa, sletiš, ovako ili onako. Kao što ne postoji avion koji je nakon poletanja večno ostao u vazduhu, tako ne postoji ni leteći automobil koji uradio to isto. Pitanje je samo kako je to uradio i koliko se uradio. Ali uz ovu vest s vezujem još jednu. Pazite ovo, pazite, vezani ulog, dve vezane vesti. Jedna o drončini, letećem automobilu, a jedna o drončetu, kako ga je nazvao Marko. U moru raspoloživih dronova teško je naći jeftina, kvalitetan uređaj, po meri prosječnog korisnika. Možda je model Fury B36, zapamtite, Fury B36, upravo taj. Za svega $13 dobijete letelicu koja posjeduje funkcije znatno skupljih modela. Dostupan preko online shopova, ovaj dron ima kontrolni sistem koji radi na 2,4 GHz, klasika, i omogućava jak signal i dobre performanse. Prilikom manevrisanja dronom, bilo u zatvorenom ili otvorenom prostoru, stabilnost je od ključne važnosti, a ova naprava, zahvaljujući svojim rotorima, znatno olakšava navigaciju. Između ostalog, Fury B36 posjeduje zelena LED svetla koja lepo izgledaju u mraku i daju zanimljiv efekat prilikom letenja. Treba imati na umu da je ova naprava teška svega 22 grama, pa što se onda zove 36, što je čini verovatno najlakšom na tržištu, sve u svemu. Fury B36, odličan izbor, jer ne košta mnogo, a posjeduje sve potrebne karakteristike drona i pruža dobru zabavu, a istovremeno i odličnu vežbu za vaš budući leteći automobil iz pređašnje priče.
If you look out on the right-hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
Susreti u prolazu. Hajde da osvežimo malo emisiju i glasom Čika Raše, večnog i popularnog Raše Popova, koji je svojevremeno na promociji knjige Voja Antonića Da li postoje stvari koje ne postoje, govorio upravo o Nostradamusu i skepticima. Raša Popov.
Slobodno dodavanje je Voja pronašao i u prevođenju onog Nostradamusa. Mi smo kao klinci mislili da se on zove Nostradamus, jer kao prorokuje sve neke grozne stvari. Evo kako je nastradao Nostradamus. On je pisao u Katrenima na starofran, na francuskom jeziku od pre pola milenijuma. Otprilike on kaže da će zveri gladne pregaziti reku, da će naročito da pređu, da će se odigrati jedna bitka i da će opet hister ili ister bez slova H, biti u kavezu od gvožđa jedan veliki, kao će biti držan veliki čovjek, a neko dete neće da haje za žermen. Elem, kako je preveo to naš autor knjige koja se zove Nostradamusova proročanstva? Zveri divlje od gladi pregaziće reke, najveća bitka biće protiv Hitlera, zbog njega veliki čovek naći će se u gvozdenom kavezu kad se nemački sin odmetne od zakona. Ovo je pronašao da žermen u francuskom jeziku pre 500 godina ne znači Nemačku, nego znači Belgiju, Holandiju, severo-istočni deo Francuske. To je taj izraz žermen, nije isto što i Germanija. Eto, tako je ova knjiga u svojim najozbiljnijim delovima je knjiga baš onoga, knjiga kritičke analize, kritičkog razmatranja, i ovo je udžbenik kritičkog razmišljanja i udžbenik kritičke analize. Znači, to je knjiga skepse i Voje skeptik. No, Voja mi je ispričao ovakvu stvar. Kaže, dođu kod jednog od najvećih skeptika, profesor univerziteta, u njegovu kuću, u biblioteku, kad tamo potkovica zakucana. Kaže, profesor, kaže, otkud vama potkovica tu, vi ste skeptik? Pa kaže, ja sam čuo da pomaže i skepticima.
Bio ovo naš dobri Raša Popov, koji je svojevremeno o Nostradamusu i skepticima govorio na promociji knjige Voje Antonića. Da li postoje stvari koje ne postoje? Pa ne postoje.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
YUL Darla Darla Dada.
Šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam. Veoma brze vesti. A u brzi vesti vam Windows 7, DDR4, RAM, iPhone i Microsoft. Idemo od početka. Windows 7 je i dalje vodeći operativni sistem na svetu. Prema statističkim podacima za mart ove godine, koje objavila kompanija StatCounter, vidljivo je kako Windows 7 je dalje najzastupljeniji operativni sistem, a prihvatanje operativnog sistema Windows 10 slabi. Windows 7 je u martu imao udeo od 47%, dok je Windows 10 bio na drugom mjestu sa udelom od 5,5%.
Veoma brze vesti.
Trenutno je aktualan posljednji standard DDR4 RAM memorije, čiji je razvoj završen još 2012. A gdje se pravi zamah i ekspanziju na tržištima širom sveta dobio tek 3 godine kasnije, 2015. Mnogi su bili nezadovoljni i nestrpljivi što se toliko dugo čekalo, a sada se priprema DDR5. Nova generacija RAM-a donosi duplo veće brzine. Duplo veće brzine. I to je to.
Veoma brze vesti.
Kada su iPhone modeli u pitanju, jedno je sigurno, nikada ne nedostaje glasina o mogućnostima novih modela koji tek treba da se nađu na policama prodavnica. Jednu takvu nam sada donosi Barclays, investiciona banka, vezana uz ekrane koji će navodno biti ugrađeni u ovogodišnje iPhone 8, iPhone 7s i iPhone 7s Plus modele. Izvor navodi kako će Apple u sva tri modela po prvi put ugraditi True Tone ekrane. Podsjetimo, jedini Apple uređaj koji trenutno ima takav ekran je 9,7-inčni iPad Pro. True Tone tehnologija pomoću senzora prilagođava prikaz na ekranu u odnosu na jačinu svetla iz okoline. Shodno tome, zaočekivati je i veću cenu uređaja nego do sada. Što smo i znali i do sada.
Veoma brze vesti.
Microsoft je propao biznis sa telefonima, pa će sada prodavati Galaxy S8 telefone. Navedena verzija će se prodavati isključivo u Microsoftovim fizičkim prodavnicama u Sjedinjenim Američkim Državama. Reč je o posebnoj verziji Samsungovog flagshipa koja ne donosi operativni sistem Windows 10 Mobile, već zadržava Android uz naglasak na iskustvo korištenja Microsoftovih mobilnih aplikacija.
Zakon akcije
i reakcije.
DVD.
Digitalne vesti dana.
Okej.
Evo revolucije, kamere, pametnog telefona. Konačno. Jedan od najvećih problema s kojim se susreću kamere pametnih telefona jeste optički zoom. Da bi se postigao optički zoom, potrebno je telo koje dozvoljava kretanje sočiva kamere, a kako su telefoni tanki i teže da budu još tanje, dakle pljosnati do besvesti, ovaj problem je delovao nerešivo. Kuća Oppo je na nedavno završenom Mobile Kongresu u Barceloni predstavila prototip svog uređaja koji ima petostruki optički zoom u kućištu standardnog pametnog telefona. Predstavljena tehnologija omogućava kamerama pametnih telefona zoomiranje i do 5 puta, pritom bez velike gubitaka na kvalitetu fotografije. Zahvaljujući tome, korisnici će imati priliku da konačno posredstvom svojih pametnih telefona koriste prednosti optičkog zooma. Proces koji ovo omogućava zasniva se na jednoj dosta starijoj tehnologiji. Čak i ako niste imali priliku da se vozite u tenku ili podmornici, čuli ste za periskop, odnosno optički sistem za posmatranje okoline. Stručnjaci iz kompanije Oppo primenili su sličnu tehnologiju, pa se u sklopu pametnog telefona nalazi periskop, u stvari rotirajuća prizma, koja svetlost zrake prelama pod uglom od 90 stepeni i potom ih usmerava kroz nekoliko optičkih sočiva sve do senzora za prijem slike. Novi sistem sastoji se od dve kamere, jedne klasične i druge, koja bi funkcionisala na principu pomenute tehnologije. Najveći problem optičkog zoomiranja jeste to što veliki zoom zahteva ekstremno mirnu ruku, pa na maksimalnom zoomu i najmanji pokreti umeju da učine sliku mudnom, posebno ukoliko je svetlo i ove loše. Oppo ovo rešava novom tehnologijom stabilizacije slike, koja bi trebalo da u mnogome pomogne prilikom slikanja i da itekako umanji potencijalne probleme. Prizma unutar mobilnog telefona može da se rotira i za 0,0025 stepeni, što je prilično impresivno s obzirom na dimenzije i kompleksnost tehnologije. Mehanizam se sastoji iz 50 delova i zauzimao bi svega 5,7 mm, što je tanje od najtanjih telefona današnjice. Pa ako se ispostavi da ova tehnologija daje dobre rezultate, velike šanse da će biti široko prihvaćena i široko zoomirana.
Rex, they just love new toys now, don't they?
Oh. A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
KID, Taker.
I haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
U Zajru teče jedan vrlo zanimljiv, istinoljubiv serijal Jovane Nikolić i Tijane Marković pod naslovom Kako otkriti laž. I do sada smo tranžirali više načina za otkrivanje laži. Govorili smo o verbalnim znacima, reakcijama organizmu, govoru tela. A evo danas stigu smo do seruma istine.
Thank you.
Serum istine, opšti naziv za sve psihoaktivne substance koje se koriste kako bi se dobile istinite informacije. Od osoba kod kojih je do istine nemoguće doći drugačije. Neke od ovih substanci poznate su još od Rimskog carstva. Koristili su ih prvenstveno kao dodatke različitim lekovima protiv poteškoća u kretanju i smrtonosnim injekcijama, ali i pri ispitivanju ljudi. Većina seruma istine pripada grupi depresenata, lekova koji usporavaju organizam izazivajući stanje relaksiranosti, apatije, depresije i inhibiraju odgovore na akcije centralnog nervnog sistema. Usled toga, teže se izvršavaju visokofunkcionalni zadaci gdje je potrebna veća koncentracija na jednu aktivnost poput hodanja po pravoj liniji ili čak laganja. Zbog toga, ako osoba nije kompulsivni lažov, dakle ima konstantnu potrebu za laganjem, pri uzimanju ovih supstanci nailazi na velike poteškoće u pokušaju prikrivanja istine. Zapravo, ljudi su tada jako podložni tuđem uticaju, pa se može desiti da priznaju nešto što im se sugeriše, a nije istinito. Nakon prestanka delovanja seruma, osoba se često ne seća šta se prethodno dogodilo. Naziv serum istine datira s početka 20. veka. Promovisao ga je dr. Robert House, kada je prvi put u ove svrhe korišćen skopolamin, vrsta alkaloidnog leka koji selektivno blokira aktivnosti parasimpatičkih nerava. Parasimpatički nervni sistem je deo autonomnog nervnog sistema koji je odgovoran za stimulaciju aktivnosti do koji dolazi kada je telo u stanju mirovanja. Lek se dobije iz semena drveta koje pripada familiji velebilja. Raste u Bogoti, a veoma je poznato u selima širom Kolumbije. Starije meštanke zabranjuju deci da spavaju ispod njegovih žuto-belih cvetova pošto polen uzrokuje čudne snove. Iz tog razloga biljka nosi lokalni naziv Get Your Drink Tree. Skopolamin se konzumira oralno kao pilula ili preko pora utrljavanjem. 20. i 30. godina prošlog veka policija Sjedinjenih Američkih Država koristila ga u ispitivanju osumnjičenih. Kako bi ispitalo delovanje seruma istine, novinar BBC-a Michael Mosley pristao da uzme određenu dozu hipnotika natrium pentotala. Trebalo je da nakon ubrizgavanja seruma istraje u laži da je on svetski poznat hirurg. Kada smo ubrizgali malu dozu, Mosley je postao pijen, ali je i tekako mogao da laže. Nakon povećanja doze, bio je trezveniji, ali kada su ga pitali čime se bavi, bez razmišljanja je odgovorio da je novinar. Mosley je kasnije naveo kako je istinu vjerojatno rekao jer mu uopšte nije palo na pamet da slaže oko takve stvari. 40. godina, usred velike pomeme za istraživanjem i različitim upotrebama LSD-a, prve i do sada najjače otkrivene halucinogene supstance, američka obavještajna služba CIA pokazala je veliko interesovanje za nju. Dobijena je sintezom gljivice koje žive na klasi u raži. Zaintrigirani izveštajima ispitivanja, a nezadovoljni delovanjem kofeina, alkohola, meskalina, marihuane i barbiturata, u LSD-u su vidjeli savršenu drogu istine. Tajna služba drogirala je hiljade psihijatrijskih pacijenata, sitnih kriminalaca, prostitutki, gangstera, ratnih zarobljenika, vojnika, čak i vlastite agente, bez njihovog znanja. No, rezultati su bili potpuno neočekivani, pošto reakcije konzumenata nikako nisu mogle da se predvide. One su bile više štetne nego korisne. Dešavalo se da usled unošenja prekomerne doze supstance više od 150 mg, korisnici dolaze u stanje paranoje i imaju trajne psihičke poremećaje. Mada tom prilikom nije zabeležen nijedan smrtni slučaj od predoziranja, procenjuje se da bi uzimanje doze od preko 12 mg po kilogramu telesne težine bilo fatalno. CIA je odustala od projekta i nije mogla da iskoristi hipnotiku vojne i obaveštene svrhe. Krajem 60. godina američke vlasti su zabranile upotrebu LSD-a i on je potisnut na crno tržište. Najstariji serum istine koji još upotrebi je etil alkohol. Poznato je da ljudi često pod dejstvom alkohola imaju tendenciju da razvežu jezik i ispričaju nešto što nikako ne bi uradili u drugačijim okolnostima. To se dešava jer on deluje na nervni sistem i organizam poput depresenata, samo u blažem obliku. Zato svako ko je nekada popio malo više zna kakav je osjećaj kada se konzumira neki od seruma. Da li onda dobijanje priznanja zavisi od psihološkog profila čovjeka ili pak ima nečeg istinitog u latinskoj izreci in vino veritas? Razmislite. Kaže na kraju Tijana Marković u današnjoj priči o otkrivanju laži pomoću seruma istine. Hvala Tijani i naravno časopisu za promociju nauke Elementi. A što su oni naših uobičajenih seruma istine koje uzimamo na čašicu kao aperitiv, onako pre jela, ili da se zasladimo posle jela tiče, dobro znamo posljedicu njihova dejstva, a onda se svodi na onu krilaticu, što trezan misli, to pijan govori.
He cannot be from space, it's not possible.
Najlepše pesme iz 17 zajedskih godina.
Jay Sean, Down.
Ne, pre svega vas pitam, želite li da zaradite? Ako želite, Netflix traži kvalitetne prevodioce. Američki Netflix je pre nešto više od godinu dana krenuo u globalno širenje, a najčešća kritika njihovih potencijalnih pretplatnika širom sveta, pa tako i u Srbiji, bila je da pre toga nisu osigurali gotovo nikakvu lokalizaciju sadržaja. Međutim, s vremenom stvari se polako menjaju, a sada će tek biti bolje. U tu svrhu pokrenuli su platformu Hermes, koja služi za online testiranje veština prevođenja i titlovanja njihovih filmova i serija. Ovom platformom žele da privuku prevodioce za preko 20 jezika koje trenutno imaju ponudi, među njima odabrati one najbolje koje će potom angažovati na izradi titlova. Zvuči primamljivo.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
A i kad pomislite koliko ćete se filmova nagledati prevodeći ih, na ovaj način će lakše osigurati kontrolu nad procesom prevođenja i održavati željeni nivo kvaliteta titlova. Kako biste se sami okušali u prevođenju za Netflix, već sada možete pokrenuti test na stranicama portala, između ostalog i portala IT Vesti. On je fokusiran na prevođenje engleskih idiomatskih fraza, traženje lingvističkih grešaka i veštine izrade titlova. 5 faza testiranja ukupno traju više od 2 sata, a potom će i pregledati i oceniti stručne osobe i javiti vam rezultat kroz 10 radnih dana. Prevodioci napred u novu titul ofanzivu.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon Aksija, Andrej Aksija. Listen carefully.
Rekli su o... Prvi!
Još jedno osveženje u današnjoj emisiji. Dr. Vladimir Ajdačić o putovanju kroz prostor i vreme.
Svojevremeno ste rekli da nismo svi rođeni u 20. veku, da postoje sada neki mali ljudi u kolicima ili pelenama koji će možda ovu emisiju slušati jednog dana ponovo kroz 20 godina. I baš nešto razmišljam, da li je moguće da u nekoj budućnosti, bez obzira koliko ona bila blizu ili daleko, ljudi naprave svemirski brod, brži od svetlosti, prestignu elektromagnetske, odnosno radio talase, koje mi ovoga trenutka odašiljemo, i slušaju prvi zajer, prvi zakon akcije i reakcije, ili ovaj u kojem mi razgovaramo nakon ko zna koliko vremena, isto onako kao što su ga slušali na zemlji u trenutku kada je nastajao. Koliko smo bliski putovanju kroz prostor, brzinom svetlosti, a naročito putovanju kroz vreme.
Mislim, tu je jedna velika mudrost nauke, neko koji se ozbiljno bavi naukom, neko će vam pročitati iz knjige, kazati to je nemoguće. Einsteinova teorija odriče mogućnost kretanja bilo kakvog materijalnog tijela brže svetlosti. Jel, da bi se to telo ubrzalo brže od svetlosti, vi bi morali da potrošite beskonačnu energiju. Celokupna energija svemira ne bi bila dovoljna da ubrza telo brže od svetlosti. Recimo, klikar jedan ili čak atom.
Po Einsteinu nikada nećemo stići radio talase ove emisije.
Međutim, mudrost kaže u nauci nikada ne reci nikada. Ti možeš da kažeš nikada samo za date uslove. Znači, pod tim uslovima pod kojima smo mi to istraživali ili pod kojima smo teorijski to razmatrali, to je nemoguće. Ali postoje neki drugi uslovi. Ko bi rekao sada da mi možemo da razgovaramo sa ljudima sa kosmičke stanice? To, recimo, pre Bela i pre telefona, to je izgledalo totalno ludo, mislim. Kad je postojala tatarska pošta, recimo, pošalješ tatarsku poštu i ona i putuje od Beograda, ne znam, do Niša 5 dana, na primjer. I nosi poruku 5 dana. Sad to stigne u deliću sekundi. Ako pošalješ na Sunce, trebamo 8 minuta. Na Mjesec treba ovamo i nazad 3-4 sekunde i to je dovoljno. Međutim, moguće je da će poruka na Mjesec praktično biti u trenu, u mikrosekundi, znači brže od brzine svjetlosti, pod nekim promijenjenim uslovima. Kakva bi sada promjena morala da se desi da dođe do tog zavrnuća vremena prostora, znači to, da se stvori jedna vremenska mašina koja može da se vrati u prošlost ili da krene brže u budućnost od svjetlosti. Potrebne su strašne mase, a te strašne mase već u svemiru postoje. Recimo, neutronska zvezda, to je jedna strašno kondenzovana zvezda koja je nastala posle eksplozije supernove i ona uvrće vreme prostor tako da u blizini neutronske zvezde više oni klasični zakoni ne važe. Mogle bi tu da postoje neke crvotočine. Naročito bi takve crvotočine bile strašno jake i nezamislivo, sa nezamislivim mogućnostima pertubacija vremena u crnim rupama.
To zavrtanje prostora, to u stvari ne čini da se bilo šta kreće brže od svetlosti. To pravi nekakve prečice, kao stazice preko travnjaka.
Tačno, pravi prečice i vi sada možete, recimo, iz tačke A u tačku B da stignete, ako putujete svetlošću, recimo, odavde do neke Kasiopeje, do Alfa Centauri, putujete 4,3 svetlosne godine da bi stigli odavde do ovde brzinom svetlosti. A vi sada idete nekom prečicom, cap, i vi ste za jednu sekundu tamo. To je u slučaju, ako se ostvari, ako se pronađe da postoji jedan drugi svet, neko bi mogao da kaže, dobro, ljudi su kazali postoje čestice, a onda je De Broglie pokazao da mogu da postoje i antičestice. Pozitron je prva antičestica, otkrio Andersen 1932. godine, i čitav svet se pokazao da svaka čestica ima svoju antičesticu, ako ima 100 čestica, ima 100 antičestica, ako ima 60, 60, tako dalje. Sad bi neko mogao da kaže, ako je to bilo moguće, čestice i antičestice, što ne bi postojala svetlost, znači fotoni i tahioni, koji su neka vrsta ogledalske simetrije ovih. Ovi kreću od nule do brzine svjetlosti, oni kreću od brzine svjetlosti tamo do neke druge nadbrzinske svjetlosti.
Z vas je govorio naš poznati naučnik i uvek i svuda popularizator nauke, dr. Vladimir Ajdačić.
Najlepše pesme svih vremena.
Jay-Z with Mr. Hudson, Young Forever.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never.
I'll be talking more shit, they nauseous. Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my false shit. I ain't with foreclosure, I will never forfeit. Less than 4 bars, Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young.
Forever young, I wanna be forever young. To live forever.
A sada, drage zairske dame i gospodo, ovo nije za ir, ovo je za air. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na sledeći aerodrom i da se tamo dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto izgubljen glas, vaš prtljak.
kako ono reče nesuđeni kapetan bele lađe. Gospodo i gospođo, danas ćemo da govorimo o turbulenciji, to sam obećao prošlog puta, ali sad bih volio da nastavim sa onim čime Aleksandar Simić to prošli put započeo. Dakle, šta je turbulencija, znate i sami, ono što prosipa kafu, pretura prtljak, puni kese za povraćanje i kida živce. Ali, da li ruši avione? Visina, uzdužni i poprični nagib će samo neznato da se promene tokom turbulencije. U kokpitu vidimo samo trze visinomera, to znaju piloti, a nerazvojna od dizajna aviona je osobina pilotima poznata kao pozitivna stabilnost. Ako se avion izgore iz svog položaja u prostoru, u njegovoj prirodi je da se tamo vrati sam. Sjećam se jedne noći na putu ka Evropi, kada sam naleteo na neobično uzburkan vazduh na otprilike pola puta preko Atlantika. Bila je to turbulencija koju ljudi pričaju svojim prijateljima. Došla je nijotkuda i bila je dovoljno loša da sruši kolice u kuhinjama. Tokom njenog najgoreg dela, uz zvuke tanjira koji se razbijaju, setio sam se e-maila. Jedan poznanik me pitao o promjeni visine tokom ovakvih trenutaka. Koliko metara se avion zapravo pomera gore ili dole i sa jedne na drugu stranu? Pomno sam pratio visinomer. Manje od 12 metara je ono što sam video. 3 ili 6 metara, ako i toliko uglavnom. Bilo kakva promjena usmerenja, odnosno pravca u kom je nos našeg aviona uperen, bila je sve samo neprimetna. Zamišljao sam neke putnike koji na to gledaju drugačije, precenjujući red veličine grubosti. Pali smo 1000 metara za 2 sekunde. Pogrešno, sasvim pogrešno. U ovakvim trenucima pilot usporava na određenu brzinu proboja turbulencije kako bi obezbedio zaštitu od udara vazduha pri velikoj brzini, ne pitajte, i predupredio oštećenja konstrukcije aviona. Ova brzina međutim slična normalnoj krstarećoj brzini, tako da vjerojatno sa vašeg mesta nećete primetiti usporavanje. Također možemo da zahtevamo veće ili manje visine ili da tražimo revidirane rute. Skloni se zamišljanju pilota koji pene. Kapetan uzvikuje naređenja, čvrsto držeći kormilo dok se letelica ljulja sa jedne na drugu stranu. Ništa nije dalje od istine. Posada se ne bori sa zveri, već se jednostavno suočava sa stvarima. Zapravo, jedna od najgorih stvari koje pilot tokom turbulencije može da uradi je da proba da se bori sa njom. Neki automatski piloti imaju posebne režime rada za ove situacije. Umjesto da povećavaju broj korektivnih komandi, rade suprotno, čineći sistem manje osjetljivim. Zato unaprijed možete da zamislite ovakav razgovor. Pilot broj 1. Pa zašto ne bismo usporili? I tu nosi smanjenu vrednost mahova u pokazivač uređaja za kontrolu brzine aviona. Pilot broj 2. Pa čovječe, ovo mi prosipa sav džus u ovom držaču za čašu. Pilot broj 1. Da vidimo, možemo li da dobijemo neke nove izveštaje od ovih ispred. Poseže za mikrofonom i 2 put proverava frekvenciju. Pilot broj 2. Imaš li neke salvete tamo? Također će uslediti objava za putnike i poziv letačkom osoblju da se uveri da su oni vezani. Piloti često traže da osoblje ostane vezano u svojim sedištima ako situacija deluje preteže. Predvidjeti gde i kada i koliko je jaka turbulencija više je umetnost nego nauka. Podatke dobijemo iz grafikona o vremenu, povratnih informacija, radara i najkorisnije od svega iz izveštaja drugih aviona u realnom vremenu. Neki meteorološki pokazatelji su pouzdaniji od drugih. Naprimjer, oni talasasti kumulusi i poput pamučnih lopti, posebna varijanta sa vrhom u obliku nakovnja koja se pojavljuje zajedno sa olujama, uvijek predstavljaju truckav susret. Letovi preko planinskih venaca i kroz određene granice frontova također će uzdrmati kabinu, kao i prelazak preko granice mlazne struje. Ali s vremena na vreme ona je potpuno nepredvidljiva. Kada smo naleteli na te džombe na putu za Evropu te noći, informacije koje smo imali govorile su nam da ne očekujemo ništa više od blagog secanja. Kasnije, u oblasti za koju se predviđala turbulencija, prošlo je savršeno glatko. Jednostavno, ne znate. Kada predajemo izveštaj drugim posadama, turbulencija se stepenuje od lake do ekstremne. Najgori susreti nakon leta zahtevaju inspekciju osoblja za održavanje. Postoje definicije za svaki stepen, ali u praksi stepenovanje subjektivno. Nikada nisam doživao ekstremnu turbulenciju, ali sam imao umerene i pokoju ozbiljnu. Jedna od tih ozbiljnih dogodila se u julu 1992. godine, kada sam putovao iz Ciriha u Skoplje. Bio je topao dan i do rane večeri šuma gusto zbijenih kula od kumulusa pružala se preko cele Severne Makedonije. Formacije su bile kratke, oko 2500 metara pri vrhu i varljivo lepe za gledanje. Kako sunce zalazilo, ovo je postalo jedan od najslikovitijih prizora neba koji sam ikada video, sa gomilama u svim pravcima koji su širom horizonta formirale baštu ružičastih koralnih stubova. Bili su divni i ispostavilo se prilično nasilni. Vulkan do vulkana koji bljuje nevidljive vertikalne vazdušne struje. Udari su nastupili osvetnički, sve dok nije postalo kao da ste zaglavljeni u izvrnutoj lamini. Čak i sa pojasom zategnutim seća se da sam podigao ruku da bi se podupro, plašeći se da bih mogao da udarim glavom u plafon. Nekoliko minuta kasnije, bezbedno smo sleteli u Skoplje bez oštećenja i bez povreda. Da me ne bi optužili iz ublažavanja, dopuštam da snažna turbulencija ponekad rezultira oštećenjem aviona i povredama njegovih putnika. Uz poštovanje prema ovim drugima, to su obično ljudi koji padnu ili su razbacani jer nisu bili vezani. Oko 60-ak ljudi, od kojih 2/3 čini letačko osoblje, povredi se turbulencijama godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama samo. To je otprilike 20 putnika. 20 od oko 800 miliona koji lete svake godine u ovoj zemlji. Anegdotski dokazi ukazuju na to da turbulencija postaje češća kao sporeni proizvod klimatskih promjena. Turbulencija je simptom vremena od koga nastaje i razumno je da će, kako globalno zagrevanje pojačava određene obrasce, iskustva poput onog koje sam imao nad Skopljem, postati uobičajenija. Zato što je turbulencija tako nepredvidiva, poznat sam po tome što dajem iritantne, neutralne odgovore kada me pitaju kako ju je najbolje izbeći. Da li je bolje leteti noću nego danju? Ponekad. Treba li da izbegavam rute preko stenovitih planina ili Alpa? Teško je to reći. Da li su mali avioni manje podložni od velikih? Zavisi. Najavljuju nalet vetra za sutra. Da li će biti čupavo? Verovatno, ali ko zna. Gde da sedem? U prednji deo aviona ili u zadnji? E time već mogu da se bavim. Mada ne pravi veliku razliku, najmjernije mjesto za sedenje iznad krila, najbliže centrima gravitacije i uzgona aviona. Najnemirnija tačka je obično daleko u zadnjem delu, zadnji redovi najbliži repu. Kao što mnogi putnici već znaju, letačke posade u Americi obično su mnogo nervoznije zbog znaka za pojas nego u drugim zemljama. Znak drže duže uključe nakon poletanja, čak i kada je vazduh miran i aktivirat će ga ponovo na najmanje drmanje ili komešanje. U neku ruku ovo je još jedan primjer američke preterane zaštite, ali postoji opravdana zabrinutost. Poslednje što kapetan želi je da mu Savezna uprava vazduhoplovstva diše za vratom jer nije uključio znak kad neko slomi članak i tuži. Nažalost, postoji aspekt lažne uzbune u svemu ovome. Ljudi se toliko naviknu na znak koji zvoni za uključivanje i isključivanje, najzad bez razloga, da sve zajedno ignorišu. A tada vrag zaista zna da odnese šalu. Toliko za danas i hvala dr. Aleksandru Simiću na još jednoj priči iz njegove knjige ali i redovne rubrike u ovoj emisiji koja se zove Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Najlepša muzika svih vremena.
Morrissey, When Last I Spoke to Carol.
When last I spoke to Carol, I said I can't pretend it gets easier. She said I'd hung on. We'll be right back.
Slušana, Zekom, Arcija, Andrej, Arcija.
Prelazi sada priloge, dakle kolumne mojih dragih prijatelja, saradnika Zakona akcije i reakcije koje uvijek imaju šta i o čemu nešto da kažu. Evo jedna Dejana Ilića koja bi mogla, čiji bi naslov mogla da se nekako onako crkvenom pojačkom manijeru saopšti kao basta bez pouke i bajka bez osnova, amin. Ali nju ću možda ostaviti za neku sljedeću priliku, nekako malo suviše onako Dejan to lepo i dobronamerno obrade, ali nekako to floskularno ispriča, pa sam mu tu svoju primjenbu već rekao, onda Dejan rekao, pa dobro ti kako želiš ne moraš, ali imam jedna druga koju moram, a zove se Slon u staklarskoj radnji. Nema kome nije poznata izreka iz naslova, kaže Dejan Ilić, poput tog slona. I sam sam se osjećao u razgovoru sa prijateljem pre nekog vremena. Elem, dogovorili smo se da se vidimo iz čašicu razgovora pretresem u skorija dešavanja. Čim sam stigao, razgovor je započeo pitanjem, šta ti je najnovi target? Pomalo zbunjeno zagledaj se u njega, on nastavi, ja sam targetirao konzumer grupu i benefit mi je porastao za 50%. Odmah sam to postavio na zid i za kratko vreme stekao gomilu lajkova, ali i followera. Naravno, nisam mogao da izbjegnem i neki hejt, ali who cares? Rekoh mu da je to neminovno i taman da ga pitam nešto, a on nastavi. Vidi, novac sam obezbedio iz grantova, ali nisam bio siguran da li ću ga sačuvati, pa sam ga prebacio na escrow račun. Account manager, projekt manager i team leader su u banci sa menadžerima rizičnih ulaganja, ali i portfolio menadžerom utanačili detalje ugovora i krenuh u posao. A ti? Upitao mene. Kod mene je SPS ili sve po starom, kažem. Borba na dnevnoj bazi i svaki dan je priča za sebe. Uobičajeno je da sve što se dogovori danas, sutra ne važi, pa mora iz početka. Uglavnom, idu dani, troši se energija i slabo se ili nikako napreduje. Odmah sam dobio prijateljski savjet. Ako misliš da opstaneš, menjaj se. Edukacija je na prvom mjestu. Rekoh mu, misliš stalno učenje i usavršavanje, a on, pa baš to, edukacija. Nego, nastavi on, koristiš li blogovanje, tweetovanje, šerovanje i gostuješ li u nekim emisijama sa velikim people metrom? Sa čim upitah? Ma daj, a ti kao ne znaš šta je to share? Ne znam, zaista odgovori. Znam ko je share, ima onaj sjajan spot kada sedi na topuskoj cevi nekog američkog broda i peva. Čoveče, upit me prijatelj, iz kojeg si ti veka? Iz 20. rekoh mu. Vidi se, odgovori on. Ako se ne prilagodiš, zgazit će te vreme, reče mi u poverenju i nastavi. Ja mojima kažem, kad god možeš koristi, copy-paste, to je najlakše. Kad pregovaraš, to radiš isključivo sa vendorom. Gold partner sam ako baš moram. Bitan mi je cashback, a sve vidim kroz cash flow. Sve to lepo smestim u neki folder i po defaultu koristim kad god mi treba. Pa nisam ja tamo neki merchandiser, ja sam CEO. Tu se moj prijatelj ja pozdravismo i svak ode na svoju stranu. Onako, pod utiskom razgovora uđeh u autobus gradskog saobraćaja. Pogledam onaj elektronski čitač karata za prevozi. Dobih žarku želju da o taj validator validiram sobstveno čelo, barem nekoliko puta. Nežno, ali snažno. Srećem po mene nisam. Ipak sam ja iz onih dobrih starih vremena gdje se igrao šah sa pacirima i gdje se vrlo rado išlo na berbu čvaraka u Vranje kada je bila rodna godina. I šta reći na kraju? Ne treba ništa, svima je sve jasno. To bi bilo sve, a sad svi na svoje radne zadatke. Dejan Ilić.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Alejandro Escovedo, Sister Lost Soul.
You're not first or last, I've lied to. I'm lying to myself right now, you're still here. Sister Lost Soul, brother.
je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. I za kraj, posle kojeg nema ništa više,
Vesti.
Bože, Twitter ostao bez jaja. Kada otvorite nalog na neko od društvenih mreža, a pre nego što popunite svoj profil sopstvenim podacima, najčešće vam se umjesto profilne slike prikazuje silueta ljudskog lika. Osim na Twitteru, koji je sva nova cvrkutala označavao kako u ptičem svetu i priliči ikonom jajeta. Ali ta ikona je postala sinonim za maltretiranje i trolovanje, jer u takvom neprikladnom ponašanju najčešće prednjače korisnički nalozi, to jest ljudi skriveni iza niza lažnih profila i nadimaka. Twitter već duže vreme sprovodi borbu protiv trolova i uopšteno govora mržnje i svih oblika uznemiravanja i vređanja drugih korisnika, pa su odgovorni zaključili da je njihovo jaje postalo prepoznatljivo gotovo isključivo kao zločesti korisnik i trol. I onda su odlučili da ga promene. Od sada će novi nalozi na Twitteru imati novu zadatu profilnu sliku, onu koja, kao i na ostalim društvenim mrežama, prikazuje stilizovanu ljudsku siluetu. Iz ove mreže su pojasnili i da glava ove figure nije okrugla, jer se ista poistovećuje gotovo isključivo sa muškarcima, pa su nacrtali nešto drugačijeg oblika, a iz istog razloga su suzili i ramena siluete. Ceo proces promjene i razloge opisali su na svom blogu, a jedino nisu pojasnili kako misle da će ovakva ikona umanjiti potrebu trolova da otvaraju nove naloge i nastave sa maltretiranjem drugih, kao što su to činili godinama do sada.
Ponovi, molim te, nisam te dobro čuo.
Pa nemojte vi da tantrčete, molim vas, dobro.
Veliko finale emisije koja će se ponoviti za nedelju dana, ali u sasvim drugačijem agregatnom stanju. Imali smo brze vesti Dejana Ilića, Dejana Ristanovića, doktora Vladimira Ajdačića, Rašu Popova, Tijanu Marković, doktora Aleksandra Simića i bezbroj privlačnih tema. Od slona u sakterskoj radnji pa do stvari koje ne postoje i Twittera koji je ostao bez jajeta. A vi koji ste ostali bez indeksa, ponovo ga podhitno vraćajte i popunite sve one rubrike koje su ostale prazne desetkama. Jer ovih dana je tako lepo biti student. Doviđenja do sljedeće zajedničke vežbe za nedjelju dana u istom ovom semestru. Ovo je bio Zakon akcije reakcije broj 859 ili 850 i 85. Ni manje ni više. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. I love radio! Baš tako.